Dobrý večer. Aj na konci pracovného týždňa sú tu správy Slobodného vysielača. Pri ich počúvaní vás víta Blažena Bolcová. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už rozhodlo, či resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante príde alebo nepríde o akreditáciu. Verejnosť sa však o verdikte ešte nedozvie, ten by mohol byť známy v priebehu 2 týždňov. V prípade ministerstva ide o prvostupňové rozhodnutie, teraz sa čaká, kedy si ho druhá strana prevezme. Ak s ním nebude súhlasiť, môže sa odvolať. Rezort už nekomunikuje s manažmentom Čistého dňa, ale s právnickou kanceláriou, ktorá ho zastupuje. Práve právnická kancelária podľa ministra Richtera nechce, aby sa o veci informovalo do termínu, kým všetko nebude právoplatné. Rozhodnutie poslal rezort Čistému dňu vo štvrtok 9. februára. Praktiky v resocializačnom centre dlhodobo kritizovala opozícia. Čistý deň podozrievala z údajného sexuálneho zneužívania svojich klientok. Poslanecký prieskum tiež podľa opozície ukázal, že v oblasti ochrany práv detí tam dochádza k opakovanému zlyhaniu. Vedenie Čistého dňa obvinenia odmietlo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Lesy Slovenskej republiky podniknú opatrenia, aby slánske lesy zostali v majetku Slovenskej republiky. Uviedla to dnes na briefingu šéfka ministerstva Gabriela Matečná za účasti generálneho riaditeľa lesov Mariana Staníka. Voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu v trestnej veci obvinených Milana I., Ferdinanda O. a Pavla P. podniknú všetky nevyhnutné kroky. Podľa Matečnej v kauze Slánske lesy ide o majetok aktuálne presahujúci hodnotu 100 miliónov eur. Kauza Slánske lesy sa začala v roku 1998, kedy vtedajšiemu štátnemu podniku Východoslovenské lesy zmizlo z listov vlastníctva 6500 hektárov lesa a približne 500 hektárov ornej pôdy. Aktuálne obvinený Milan I. sa snažil Slánske lesy sprivatizovať, čo však ministerstvo pôdohospodárstva zamietlo. Údajný strojca útoku z 11. septembra 2001 Khalid Shaikh Muhammad napísal bývalému americkému prezidentovi list. Podľa neho boli impulzom k teroristickým útokom početné previnenia Spojených štátov voči moslimským krajinám. Bývalý americký prezident Barack Obama, právnik ovládajúci ľudské práva, mal nechávať zabíjať svojich nepriateľov bez súdu. O dlho utajovanom dokumente informoval denník Miami Herald. Neboli sme to my, kto proti vám začal vojnu, boli ste to vy a vaši diktátori v našej krajine, napísal Muhammad, ktorý sa narodil v Kuvajte, ale má pakistanské občianstvo. 51-ročný Muhammad spomína aj na nevinné obete amerických útokov bezpilotnými lietadlami a Spojeným štátom vyčíta mnoho vojenských intervencií, začínajúcich Irakom a končiacich Vietnamom. Muhammadov list, ktorý má 18 strán, začal vznikať v roku 2014 a je z roku 2015. Obama ho ale obdržal len pár dní pred odchodom z funkcie. Predstavitelia väznice Guantanamo na Kube, kde je Muhammad uväznený, totiž odmietali list odovzdať. Ich postoj podporili aj žalobcovia, podľa ktorých mal byť text napísaný ako propaganda. Odoslanie listu ale nakoniec nariadil vojenský sudca. Americký prezident Donald Trump potvrdil v telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Xi Jinpingom dlhodobú podporu Spojených štátov politike jednej Číny. Čínska štátna televízia uviedla, že Trump a Xi Jinping hovorili spolu poprvý raz od Trumpovej inaugurácie, ktorá sa konala 20. januára. Podľa Bieleho domu obaja štátnici diskutovali o celom rade otázok, pričom Trump vyhovel žiadosti Xi Jinpinga, aby Spojené štáty aj naďalej pokračovali v uplatňovaní politiky jednej Číny, čo znamená, že s Tajvanom budú udržiavať len neoficiálne styky. Bielý dom označil telefonický rozhovor vrcholných predstaviteľov dvoch svetových mocností za mimoriadne srdečný, pričom v jeho priebehu si Trump a Xi Jinping vymenili pozvanie na štátnu návštevu. Trump predtým obviňoval Peking z nečestných obchodných praktík, kritizoval Čínu zo zvyšovania vojenskej prítomnosti v oblasti Juhočínskeho mora a obvinil ju z vyvíjania nedostatočného tlaku na Korejskú ľudovo-demokratickú republiku. Americký federálny odvolací súd v San Francisku v noci na dnes rozhodol, že neobnoví platnosť nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dočasne zakázal vstup občanov 7 prevažne moslimských krajín do USA a pozastavil program prijímania utečencov. Traja sudcovia 9. okresného súdu v San Francisco uviedli, že argument, že zákaz vstupu do Spojených štátov zameraný proti moslimom je zdrojom vážnych obvinení a vyvoláva závažné ústavné otázky. Trojčlenný senát sa zhodol v konštatovaní, že súdy by mali zvažovať vyhlásenia Donalda Trumpa a jeho poradcov o zámere takýto zákaz realizovať. Na rozhodnutie San Francisco súdu reagoval krátko po jeho oznámení aj Trump, keď na Twitteri napísal: "Stretneme sa na súde, v hre je bezpečnosť štátu." Právny spor o Trumpovo nariadenie sa však podľa agentúry AP ani zďaleka neskončil a vláda sa proti rozhodnutiu federálnych sudcov odvolá na najvyššom súde, čo by mohlo znamenať, že o zákaze bude rozhodovať názorovo rozdelený súd, v ktorom jedno miesto sudcu stále nie je obsadené. Uchádza sa oň práve Trumpov nominant Neil Gorsuch. V spore s Trumpovou administratívou o sankčné clá na nemecké produkty bude hľadať spolková ministerka hospodárstva Brigitte Ciprisová pomoc aj v niektorých štátoch Americkej únie. Chce uskutočniť cestu do USA a nadviazať kontakty s niektorými spolkovými štátmi. BMW, ale aj Daimler a Volkswagen v minulých 10 rokoch postavili v Spojených štátoch výrobné kapacity, v ktorých vytvorili spolu viac ako 30 000 pracovných miest. Ak sa k tomu pripočítajú pracovné miesta u subdodávateľov, potom takto získalo prácu najmenej 250 000 ľudí. Poradca prezidenta Trumpa Peter Navarro obvinil Nemecko, že slabým eurom vykoristuje svojho hospodárskeho partnera USA. Trump oznámil, že zavedie sankčné dovozné clo na tovary krajín, s ktorými majú Spojené štáty deficitnú obchodnú bilanciu. Opatrenie by sa malo vzťahovať predovšetkým na Čínu a Nemecko. Ich produkty by malo zaťažiť 20% clom. Británia, Francúzsko a USA sú znepokojené verdiktom v prípade Navalného. Európske krajiny si myslia, že verdikt ruského súdu je pokračovaním vládneho tlaku na opozíciu a snahy o jej odstavenie. Navalný bol obžalovaný z toho, že ako poradca gubernátora Kirovskej oblasti v roku 2009 zorganizoval podvod, v ktorom štátny podnik Kirovles prišiel o 10 000 kubíkov dreva, čím mu vznikla škoda za 16 miliónov rubľov, čo je vyše 252 000 eur. Najnovší verdikt ruského súdu pre Navalného znamená aj to, že ako odsúdený za závažný trestný čin so sadzbou do 10 rokov nesmie kandidovať vo voľbách. Navalný pritom počas uplynulého víkendu v Petrohrade otvoril prvý zo svojich volebných štábov. V stredu po vynesení rozsudku súdom v Kirove manažér Navalného tímu Leonid Volkov oznámil, že v predvolebnej kampani budú pokračovať bez ohľadu na rozhodnutie súdu. Boje na Ukrajine stále pokračujú. Zatiaľ si vyžiadali 8 mŕtvych a 30 zranených. Informoval o tom dnes v Kyjeve Alexander Huk, predseda osobitnej pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE na Ukrajine. Huk konštatoval, že počas uplynulého týždňa, keď došlo k eskalácii napätia v Donbase, sa počet prípadov porušenia dohody o prímeri zvýšil na trojnásobok. Vzrástol aj počet prípadov, keď boli do bojov nasadené ťažké zbrane, ktoré mali byť v súlade s dohodou z nepriateľených strán, stiahnuté zo styčnej línie. Ostreľovanie prebiehalo s minometov, tankov a raketometov. Huk poukázal na to, že obe strany konfliktu tvrdia, že tieto druhy zbraní stiahli, avšak týmy OBSE ich tam minulý týždeň počas inšpekcie videli najmenej 106 kusov. Ukrajinský prezident Petro Porošenko odmietol možnosť, že by sa voľby plánované v separatistických oblastiach na východe krajiny mohli konať skôr, ako odtiaľ odídu ruské vojská. V Kyjeve sa tak vyjadril krátko pred druhým výročím podpísania dohody, ktorá predpokladá usporiadanie volieb vo východoukrajinských samozvaných republikách. Podľa Porošenka je absolútne neprijateľné, aby sa okupačné sily pokúšali presadiť voľby pred namierenými zbraňami. Jedným z bodov dohody podpísanej 12. februára 2015 v bieloruskom Minsku je i odsun zahraničných síl z Doneckej a Luhanskej oblasti. Rusko však naďalej popiera, že by malo na týchto územiach svojich vojakov. Ukrajinský minister spravodlivosti Pavel Petrenko podľa agentúry Interfax navrhuje, aby boli oblasti mimo kontroly Kyjeva vyhlásené za okupované územia, zatiaľ čo Minská dohoda predpokladá, že im bude priznaná autonómia. Francúzska polícia dnes na juhu krajiny v oblasti mesta Montpellier zadržala 4 osoby podozrivé z prípadu atentátu v Paríži. Informovala o tom rozhlasová stanica Európa 1. Policajné zdroje potvrdili, že medzi zadržanými je aj 16-ročná dievča. Podľa policajných vyšetrovateľov sa atentát mal odohrať na niektorom z turistami vyhľadávaných miest v Paríži. Atentát mali zrejme spáchať samovražední útočníci, vybavení opaskami s výbušninami. Počas zatýkania a domovej prehliadky sa u jedného zo zadržaných, 22-ročného muža, našli výbušné látky. Tento mladík, ako aj ďalší zadržaný 35-ročný muž, boli francúzskym tajným službám známi. K zadržaniu podozrivých došlo len deň potom, ako sa v médiách objavila správa, že okolo spodnej časti parížskej Eiffelovej veže vyrastie ochranná sklenená stena ako ochrana pred prípadnými teroristickými útokmi. Turecký prezident Erdogan podpísal dnes novelu ústavy, ktorú predložila vládnuca strana spravodlivosti a rozvoja s cieľom zaviesť v krajine prezidentský systém vlády. Ústavnú formu teraz musia potvrdiť občania v referende, ktoré sa očakáva na jar tohto roka. Na základe novely bude mať prezident právomoc vymenovať ministrov a ďalších vládnych činiteľov, ako aj polovicu členov Najvyššieho súdu, takisto rozpustiť parlament, vyhlásiť výnimočný stav či vydávať dekrety. Turecký parlament definitívne odhlasoval zmeny v ústave 21. januára. Potrebnú trojpetinovú väčšinu sa podarilo dosiahnuť vďaka podpore poslancov opozičnej ultranacionalistickej strany Národného hnutia. Predstavitelia vládnej strany argumentujú, že silný prezidentský úrad je potrebný na posilnenie a stabilizovanie Turecka v čase, keď čelí rôznym hrozbám terorizmu. Kritici novely ústavy tvrdia, že nová ústava premení Turecko na sultanát a predznamená koniec demokracie. Chybné súradnice k ruskému náletu v Sýrii dalo Turecko. Oznámil to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho ruský prezident Vladimír Putin vyjadril sústrasť nad smrťou tureckých vojakov. Príčiny incidentu ale nie sú predmetom sporov medzi Moskvou a Ankarou, zdôraznil Peskov. Terčom náletu v okolí severosýrskeho mesta Al-Bab mali byť pozície teroristickej organizácie Islamský štát a ďalších podobných skupín. Nálet však zasiahol tureckých vojakov, pričom traja prišli o život a 11 utrpelo zranenia. Peskov taktiež uviedol, že Rusko a Turecko sa dohodli na zlepšení koordinácie operácií v Sýrii, aby zabránili takýmto incidentom. Putin preto vo štvrtok telefonoval s tureckým prezidentom Erdoganom, s ktorým diskutoval o lepšej spolupráci v boji proti Islamskému štátu v regióne. Protivládne protesty v Rumunsku pokračujú aj po odstúpení ministra spravodlivosti. Napriek mrazivému počasiu vyšli včera večer do ulic rumunských miest opäť tisíce odporcov vlády, ktorí už 10. deň po sebe protestovali proti jej krokom, vnímaným ako brzda v boji proti korupcii. Vlnu demonštrácií nezastavilo ani odstúpenie ministra spravodlivosti Florina Jordacheho, spoluzodpovedného za medzičasom zrušené vládne nariadenie, ktoré by sťažilo stíhanie verejných činiteľov zneužívajúcich svoje postavenie. Vláda premiéra Sorina Grindeana ustála v stredu hlasovanie o nedôvere v parlamente, ktoré v tejto súvislosti iniciovala opozícia. Pokračujúce demonštrácie hlásili včera z centra Bukurešti, ako aj zo sedmohradských miest Sibu a Kluž. Demonštranti na bukureštskom námestí víťazstva premietali na priľahlé výškové budovy. Slová vzdorujeme a existujeme, mávali štátnymi vlajkami a vyzývali vládu na odstúpenie. V Paname boli predbežne zadržaní dvaja spoločníci advokátskej kancelárie Ramón Fonseca a Jürgen Mossack. Obaja právnici sú obvinení zo zapojenia v najväčšom korupčnom škandále v Latinskej Amerike, píše Süddeutsche Zeitung. Generálny prokurátor na tlačovej konferencii povedal, že informácie, ktoré zhromaždili, identifikujú panamskú firmu ako zločineckú organizáciu, ktorá ukrývala majetok či peniaze podozrivého pôvodu. V kanceláriách panamskej firmy prebehla už aj razia. Z odhalených dokumentov vyplynulo, že firma Mossack Fonseca pomohla mnohým politikom, premiérom či diktátorom skrývať peniaze. Ich obchodné vzťahy však viedli aj k drogovým kartelom, mafiánskym klanom a obchodníkom so zbraňami ako Severná Kórea a Sýria. Na dnes je to zo správ všetko. Ako zdroje boli použité agentúry TASR, SITA a informačné portály Aktuality, Hlavné správy, Na palete a Konzervatívny výber. Ďakujem za pozornosť a želám pohodový víkend.